В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Новий день і новий інформаційний тиждень розпочинає «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Почнемо з головного. Виконувач обов'язків президента України хоче заборонити комуністичну партію.
Я переконаний, що український суд поставить крапку в цьому питанні.
Іран готовий постачати газ до Європи.
Кому війна, кому нові можливості. Спостерігаючи за кризою навколо України, Тегеран угледів у ній можливість підмінити Росію на європейському ринку газу.
І про що пише свіжа українська преса?
Події на Донбасі, де сепаратисти захоплюють не тільки відділення міліції та СБУ, що формально є органами держвлади, а й місцеві ради, свідчать, цим людям не потрібна навіть місцева демократично обрана влада із місцевого люду.
Такими були анонси, а про деталі поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. У неділю кримські татари вшанували 70-ті роковини депортації їхнього народу. Окупаційна влада Криму після анексії півострову Росією заборонила їм зібратися з цієї нагоди в центрі Сімферополя. Весь центр міста був щільно перекритий великими загонами російських силовиків із бойовою технікою. 10 тисяч кримських татар провели мітинг на околиці Сімферополя в селищі Ак-Мечеть. Вони скандували «Ватан, Мілет, Крим, Батьківщина, народ Крим». Тим часом на жалобних заходах з нагоди річниці депортації у Києві виступив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв.
Церква наших священників твердо уверена в тому, що кримська земля буде освобождена від окупантів, і вона непременно знову стане неід'ємною частиною нашої великої країни України.
Російська окупаційна влада фактично заборонила Джемілєву в'їзд на батьківщину. Цього місяця на перешийку, що поєднує Крим з Україною, відбулася акція протесту кримських татар. Вони вимагали скасувати заборону для лідера репресованого народу. Згодом десятки учасників протесту були покарані значними штрафами. Українського кримсько-татарського журналіста Османа Пашаєва, якого в неділю затримала в Сімферополі поліція російської окупаційної влади, звільнили в ніч на понеділок після майже 10 годин затримання. Разом із журналістом затримували і його відеооператора, громадянина Туреччини. За повідомленнями, до затриманих також багато годин не допускали адвокатів. Осман Пашаєв у Криму висвітлював жалобні акції кримських татар на 70-ті роковини депортації. Апарат головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області передислокували до міста Старобільська через те, що його будівлю в Луганську в неділю захопили озброєні особи, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Учора до приміщення увірвалися озброєні люди під прикриттям цивільних, і щоб уникнути жертви кровопролиття і заворушень, апарат обласної міліції вирішили перевести звідти до Старобільська, інформують у МВС. Шляхи врегулювання кризи в Україні будуть сьогодні в центрі уваги генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. Расмуссен проведе прес-конференцію. НАТО засуджує анексію Росією українського Криму. Військовий союз також звинувачує Москву у провалі заходів із деескалації напруженості в Східній Україні. Расмуссен заявляв раніше, що криза в Україні стала чинником змін для НАТО. Він також додавав, що Росія діє більше як противник, ніж як партнер. Поліція у Туреччині затримала в неділю 25 людей, підозрюваних у недбалості у зв'язку з катастрофою на вугільній шахті, що забрали сотні життів. За даними турецьких засобів інформації, серед затриманих керівники шахти. За словами прокуратури, трьох із затриманих уже взяли під арешт. У суботу на шахті завершили рятувальну операцію, діставши тіла останніх двох із загалом 301 загиблого. Вибух і пожежа на шахті в місті Сома на заході Туреччини стали найгіршою в цій країні катастрофою і гірничою видобувній промисловості.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6:12, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, Олександр Турчинов хоче заборонити комуністичну партію через суд. Неділю виконувач обов'язки президента заявив, що надіслав листа в Міністерство юстиції з проханням перевірити факти антиконституційної, як він сказав, діяльності КПУ. Самі політсилі наміри нового керівництва держави вважають політичною розправою, а експерти застерігають, заборона партії, яка має значну підтримку в нинішній зоні конфлікту на сході і півдні України, може лише поглибити суспільно-політичну кризу.
Опитані Радіо Свобода експерти не виключають, що силові відомства можуть мати докази зв'язків когось із комуністів із проросійськими сепаратистами. Однак, на думку політолога Ігоря Рейтеровича, відповідальність перед законом мають нести ці конкретні люди, а не вся політична сила, обрана на виборах до складу парламенту.
Щоб силові структури задокументували всі ті порушення, які там йдуть в розріз з діючим законодавством, можна окремих депутатів позбавляти депутатства, притягати відповідно до кримінальної відповідальності.
Сам політолог сумнівається в актуальності заборони компартії, бо вважає, що це остаточно, а не тимчасово, треба було зробити ще у 91-му році. Нині ж, у період кризи на сході України, заборона однієї з партій, що користується популярністю серед учасників проросійських мітингів, лише загострить ситуацію.
Отже, детальніший матеріал з цього приводу, а також можливість висловитися в прямому ефірі щодо того, як, на вашу думку, могла б вплинути заборона Комуністичної партії України, з'являться у вас, шановні слухачі, в другій частині «Ранкової свободи». Дочекайтеся.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Війна з терористами чи війна з Росією? Чому важливо правильно охарактеризувати події на Сході та Півдні? Чому на Донбасі принижують і вбивають українців? І як нині захищаються олігархи і політики? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Нав'язати противнику, прихильникам і світовій спільноті своє бачення характеру, особливостей та цілей війни не менш важливо, ніж перемогти в ній, наголошує тижневі коментарі. Навіть уникаючи слова війна, українці вже фактично вчаться жити за законами воєнного часу, оскільки єдиного визначення, про яку саме війну йдеться, немає. Видання переконує, що тут Україна недопрацьовує в інформаційно-пропагандистському забезпеченні конфлікту, адже відсутність єдиного загальноприйнятого суспільстві підходу викликає різнобій у поданні інформації з місця конфлікту. Також від правильної класифікації конфлікту залежить і розуміння його суті, і вироблення відповідних адекватних контрзаходів, і поведінка членів суспільства, які безпосередньо не беруть участі в зіткненнях. Упродовж місяця Луганська область перетворилася на кримінальний анклав, у якому не діє офіційна влада, констатує Український тиждень. Внаслідок розхитування ситуації запанувала анархія, яка призводить до утворення сірої зони, так званої піратської республіки. Склад сепаратистських бойовиків дуже строкатий. Після того, як так звані колоради перейшли до активної фази дій, до їхніх лав влилося багато кримінальників. За оцінками експертів, приблизно третина бійців так званої південно-східної армії мала в минулому проблеми із законом. Є і злодії, рецидивісти. Докладніше про це в статті «Отаманщина». Що таке федералізація, чому цих федерацій у світі небагато і чим вони можуть загрожувати Україні, аналізує тижневик «Дзеркало тижня». Видання пише, що федералізація має стати дуже простою та ефективною схемою встановлення контролю над Україною. Події на Донбасі, де сепаратисти захоплюють не тільки відділення міліції та СБУ, що формально є органами держвлади, а й місцеві ради і виганяють місцевих депутатів чи міських голів, свідчать, цим людям не потрібна навіть місцева демократично обрана влада із місцевого люду. Їхня мрія – диктатура людей. Не з рушницею. Вбивства проукраїнських місцевих громадян, захоплення заручників, катування полонених мають на меті досягнення стратегічних цілей, поставлених перед сепаратистами Росією. По-перше, максимально звузити можливості сепаратистів вийти з гри, поза як тяжкі злочини не підпадають під амністію, тому вони муситимуть йти до кінця. По-друге, приниження вбивства українців на Донбасі покликані відвернути українців від цього регіону, перетворити його в так званий ізгой, що ще більше стимулюватиме жителів Донбасу до агресії. По-третє, реалізація перших двох завдань веде до перетворення Донбасу на плацдарм для подальших ударів по решті України. Українські олігархи і політики створюють власні війська. Одні – заради реклами, інші – для захисту своїх активів, як від зовнішніх, так і від внутрішніх конкурентів. Докладніше про ці війська розповідає тижневик «Фокусу» матеріалі «Захисти себе сам». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Українським журналістам нині працюється у доволі незручних і небезпечних обставинах. Журналісти загалом по світу одними з перших стають жертвами конфліктів і воєн. Крім того, на них чиниться тиск з боку політиків, а також урядів. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що історія британської журналістики підтверджує, згадані дилеми постають у всі части і в різних країнах, зокрема в Британії.
Починаючи з 1968 року у Північній Ірландії, і навіть за її межами упродовж близько 30 років гриміли вибухи, лунали постріли і гинули люди. Загалом понад 3,5 тисячі вбитих і десятки тисяч поранених і травмованих за увесь період північно-ірландського конфлікту. Тоді британський уряд оголосив озброєні організації в Ольстері, зокрема Ірландську республіканську армію, терористичними організаціями. Прем'єр-міністр Маргарет Тетчер наголошувала на тому, що вона назвала відповідальністю засобів масової інформації загалом і, зокрема, британської телерадіомовної корпорації як громадського мовника.
BBC, на мою думку, ніколи не повинна показувати нічого, що би допомагало тим, хто намагається досягти своєї мети з допомогою насильства.
Британський професор сучасної історії, публіцист Тімоті Гартон Аш вказує на нові умови, які сприяють свободі інформації.
86 людей зі 100 у світі мають мобільний телефон. 4 мільярди мають доступ до інтернету. І тому старе класичне уявлення про свободу слова, яке зосереджується на законі в окремій країні, спрацьовує вже не до такого ступеня, як раніше.
Професор Тімоті Гартон аж також належить до тих, хто вважає повну свободу інформації, а отже і свободу слова у пресі, цитата, одним з найважливіших чинників для схвалення правильних рішень. У будь-якій справі, якщо ми не знаємо справжніх фактів і не чуємо аргументів протилежної сторони, каже він, як можна будувати міцну громаду, здатну керувати собою і розвиватися, якщо ми не чуємо усіх голосів? Кінець цитати. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Більше на цю тему слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
В той час як Захід погрожує запровадити санкції на окремі сектори російської економіки, передусім газову, Іран заявляє, що готовий збільшити свої поставки. Ба більше, Ісламська Республіка пропонує замінити Росію на ринку газу в Європі. Проблема лише в тому, що ця країна вже перебуває під міжнародними санкціями через свої ядерні програми і нині докладає неабияких зусиль для того, щоб їх позбутися. Чи вдасться Ірану це? Спробувала дізнатись Марія Щур.
Кому війна, кому нові можливості? Спостерігаючи за кризою навколо України, Тегеран оглядів у ній можливість підмінити Росію на європейському ринку газу, який зараз залежить від російських поставок на 30%. Запасами газу Тегеран поступається лише Москві, але на відміну від Росії, якій санкції лише погрожують, Ірану вже заборонено продавати свій газ у Європі. Тож нині Іран сподівається, що європейська потреба у газі може призвести до того, що ставлення до Ірану потеплішає. Аналітик Гонче Тамізі вважає, що Іран має привід для обережного оптимізму, коли його справу розглядатимуть на міжнародних переговорах у Відні цього тижня.
I think that Iran's case has been somewhat strengthened with the Ukraine crisis.
Гадаю, позиція Ірану дещо посилилася через українську кризу, тому що ця країна дійсно спроможна переформувати майбутнє енергетичного ринку. А енергетика – найважливіша фішка Росії та ахіллесова п'ята Європи.
Поки що Іран не пов'язував свої газові пропозиції з вирішенням питання про ядерну програму. Іранський міністр нафти Біджан Санкіне лише заявив, що його країна має можливість постачати газ у великих обсягах та має бажання постачати газ до Європи шляхом газогонів або у формі зрідженого газу. Але ані європейські країни, ані Росія поки що не відповіли на цю пропозицію. І це дивує експертів, адже пропозиція Ірану – крок назустріч Заходу, що особливо важливо для Тегерана у переговорах щодо його ядерної програми. І недружній жест щодо Росії, яка намагалася підтримувати позицію Ірану. Економіст британської консалтингової компанії Beta Matrix Мерхат Емаді припускає, що причина відсутності негайної реакції у тому, що Іран не зміг би вийти на європейський ринок газу негайно. На думку експерта, якби навіть санкції зняли зараз, то для того, щоб повернутися на світові енергетичні ринки, Ірану потрібно було би ще кілька років. Про цю проблему, говорять експерти, варто було би замислитися і Росії, яка нині наражається на західні санкції. Марія Щур, Радіо Свобода.
Звертаємося до вас на радіо Визволення.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
У Києві 6:23, в студії Ірина Гнатишина, ми рухаємося далі. Десятки осіб загинули від повені у Сербії, Боснії, Герцеговині і Хорватії. Найбільшої шкоди завдала річка Сава. В цих країнах оголосили надзвичайну ситуацію. Через стихійне лихо евакуювали щонайменше 30 тисяч осіб. Докладніше у матеріалі нашого кореспондента на Балканах Михайла Рамача.
5 днів триває боротьба з незапам'ятними повенями в Сербії, Боснії, Герцеговині та Хорватії. Повені викликали кількаденні дощі. В деяких регіонах випало від 160 до 200 літрів на квадратний метр. В Сербії підтоплене 30-тисячне містечко Обренова, що неподалік Белграда. Прем'єр-міністр Олександр Вучич у неділю ввечері сказав:
11 людей утопилися. На жаль, обставини такі, що ця кількість збільшиться, зокрема у селищах, які праворуч в околицях Обреновця.
В інших містах, повідомляє державне телебачення, загинуло ще 5 осіб. На жаль, це не остаточні дані. Під загрозою залишаються міста Шабац та Сремська Мітровиця на берегах Сави, також найбільша термоелектростанція в країні та копальня вугілля Костолац. Із години в годину зростає рівень Сави у Белграді, де вона вливається до Дунаю. Тисячі солдатів, поліцейських та добровольців закріплюють дамби та допомагають в евакуації населення. Тим часом підвищується рівень Морави в центральній Сербії. Зростає рівень Дунаю, але він поки що не загрожує. В Боснії і Герцеговині підтоплені міста Б'єліна, Маглай, Добой та десятки селищ. За неофіційними даними, загинуло принаймні 10 осіб. Офіційних підтверджень не надходило. В Хорватії загинула одна особа. Евакуйовані міста Раєво село та Гуня, підтоплені тисячі гектарів землі. Керівник регіонального штабу охорони в Гуні Хрвоє Луцич каже:
Радимо на
евакуацію. Продовжуємо евакуацію. Залишилося ще кілька десятків мешканців. У нашому розпорядженні 2 амфібії та 5 човнів і сподіваємося, що за 2 години усі будуть порятовані.
На допомогу постраждалим прибули військові і поліцейські з Македонії, Чорногорії, Словенії, Росії. Телевізійні канали в Сербії, Боснії, Герцеговині та Хорватії подають драматичні знімки і апелюють до громадян, щоби посилали допомогу. Води знесли тисячі житлових будинків, заводів, мостів, кілометри шляхів. Знищений врожай на полях. Метеорологи кажуть, що йдеться про найбільші повені в історії регіону. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Прокидайтеся з ранковою свободою. В нас друга частина програми, і в ній йтиметься про таке. Комуністична партія таки може опинитися під забороною в Україні.
Я переконаний, що український суд поставить крапку в цьому питанні.
Жалобний мітинг в Криму відбувся під гуркіт гелікоптерів і без Мустафи Джемілєва.
Начался новый, достаточно жесткое испытание нашего народа. И быть готовым ко всякого рода событиям и трагического характера, и, возможно, преследования новых.
Крім того, с кримсько-татарским народом солідаризується Польща.
Поляки, українці, кримські, казанські татари, а також білоруси, які живуть у Польщі, прийшли у неділю до дипломатичних представництв Росії у Варшаві та Гданську.
Про деталі ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга.
Апарат головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області передислокували до міста Старобільська через те, що його будівлі в Луганську в неділю захопили озброєні особи. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. У неділю до приміщення увірвалися озброєні люди під прикриттям цивільних, і щоб уникнути жертв у кровопролиття і заворушень, апарат обласної міліції вирішили перевести звідти до Старобільська. Нападниками керував Юрій Івакін, який за повідомленням оголосив себе керівником обласного управління міліції. Українського кримсько-татарського журналіста Османа Пашаєва, якого в неділю затримала в Сімферополі поліція російської окупаційної влади, звільнили в ніч на понеділок після майже 10 годин затримання. Разом із журналістом затримували і його відеооператора, громадянина Туреччини. За повідомленнями, до затриманих також багато годин не допускали адвокатів. Осман Пашаєв у Криму висвітлював жалобні акції кримських татар на 70-ті роковини депортації. Окупаційна влада Криму після анексії півострова Росією заборонила кримським татарам зібратися з цієї нагоди в центрі Сімферополя. Весь центр міста був щільно перекритий великими загонами російських силовиків із бойовою технікою. 10 тисяч кримських татар провели мітинг на околиці Сімферополя у селищі Ак-Мечеть. Тим часом на жалобних заходах із нагоди річниці депортації у Києві виступив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв.
Церква наших соотечественников твердо уверилась в том, что крымская земля будет освобождена от оккупантов, и она непременно снова станет неотъемлемой частью нашей великой страны Украины.
Російська окупаційна влада фактично заборонила Джемілєву в'їзд на батьківщину. Цього місяця на перешийку, що поєднує Крим з Україною, відбулася акція протесту кримських татар. Вони вимагали скасувати заборону для лідера репресованого народу. Згодом десятки учасників протесту були покарані значними штрафами. Шляхи врегулювання кризи в Україні будуть сьогодні в центрі уваги генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмусена. У штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі Расмусен проведе прес-конференцію. НАТО засуджує анексію Росією українського Криму. Військовий Союз також звинувачує Москву у провалі заходів із деескалації напруженості в Східній Україні. Расмусен заявляв раніше, що криза в Україні стала чинником змін для НАТО. Він також додавав, що Росія діє більше як противник, ніж як партнер. Поліція в Туреччині затримала в неділю 25 людей, підозрюваних у недбалості у зв'язку з катастрофою на вугільній шахті. За даними турецьких засобів інформації, серед затриманих керівники шахти. За словами прокуратури, трьох із затриманих уже взяли під арешт. У суботу на шахті завершили рятувальну операцію. З-під землі дістали загалом 301 загиблого. Вибух і пожежа на шахті на заході Туреччини стали найгіршою в цій країні катастрофою ігірної що видобувній промисловості. Озброєні люди штурмували в неділю будівлю парламенту Лівії у столиці Тріполі і робочі кабінети депутатів. Частину будівлю підпалили. Відповідальність за напад взяло на себе одне з численних збройних угруповань колишніх повстанців, які не підкорилися нинішній владі. За словами речника командира угруповання генерала Халіфи Белкесіма Хафтара, вони хотіли, цитата, арештувати ісламістів, що перебували у парламенті. Напад стався через лічені години по тому, як новий прем'єр-міністр Лівії Ахмед Майтік оголосив про формування нового уряду.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Оксана Забужко – одна з найпопулярніших українських письменниць, яку активно читають і перекладають багатьма мовами світу. У Берліні розповіла про те, як змінилося обличчя України за останні декілька місяців. В кулуарах Європейської письменницької конференції із Оксаною Забужко спілкувався наш колега з білоруської редакції Сергій Шупа.
Я би сказала, що громадянське суспільство, взагалі українське суспільство, воно пройшло за цей час дуже велику школу зрілості і політичної, і, що значно важливіше, людської. От і тому зараз якісь зрозуміло, що це нові, грядуть нові випробування. От, наприклад, те, що відбулося в Одесі, це теж свого роду, як би сказати, великою мірою можна впізнати подібності з тим, як провокували Майдан. От і тут був десь за цим от подібний сценарій за Одесою. Але те, що сьогодні от ніби громадськість Одеси говорить, якщо головне зберегти людяність, головне зберегти людяність, головне говорити одне з одним, головне значить, не вестися на ось цю саму на розпалювання ненависті, на розпалювання агресії. От, але те, що значить, усвідомлення того, що випробування, що настала доба дуже серйозних випробувань, що війна вже йде, і що Путін на цьому не зупиниться, що треба готуватись до оборони, готуватися. Вона різною мірою в різних регіонах, ця свідомість. От, але відбувається якесь, ну, сказати б, гартування народу. От це дуже страшно, знаєте, це хрещення кров'ю. Це дуже страшно, це кладе, знаєте, дуже різкі такі от межі їжі не прийдеш. От, але це справді якась нова якість, і те, що відбувається сьогодні в Україні, це насправді велике Боже грище, такий випробувальний майданчик, на якому ціле людство може багато чого навчитися. Просто ми зараз занадто зайняті ухилянням від безпосередніх ударів і відбиванням безпосередніх атак, от для того, щоб вповні осмислити, для того, щоб осмислити, треба все-таки відступитися на крок, треба якусь дистанцію мати до того, так? От, а ми занадто в гущі цих всіх подій, ми занадто на фронті, що називається, от для того, щоб оцінити весь масштаб от трансформацій, яким не хотячи от виявилося піддане українське суспільство, український народ, і все-таки велика частина, не знаю, важко відчути, наскільки велика, де є більшість, де є меншість, але наскільки я можу судити, то настрій, що ми переможемо, ми все одно переможемо. Оцей настрій є, що все одно вони нас не візьмуть.
Повністю інтерв'ю з Оксаною Забужко про письменника і час суспільних змін читайте на сайті radiosvoboda.org. Олександр Турчинов хоче заборонити комуністичну партію через суд. В неділю виконувач обов'язків президента України заявив, що надіслав листа в Міністерство юстиції з проханням перевірити факти антиконституційної, як він сказав, діяльності КПУ. Самі політсилі наміри нового керівництва держави вважають політичною розправою. А експерти застерігають, заборона партії, яка має значну підтримку в нинішній зоні конфлікту на сході і півдні України, може лише поглибити суспільно-політичну кризу. Продовжить Олена Римовська.
Вперше свій намір ініціювати заборону Комуністичної партії України виконувач обов'язків президента і спікер Верховної Ради Олександр Турчинов озвучив на засіданні парламенту минулого тижня. Тоді, під час виступу Петра Симоненка, Турчинов попросив вимкнути мікрофон лідера фракції комуністів через заяви останнього про розстріл у Маріуполі особового складу міськвідділу міліції, скоєний нібито, за словами лідера КПУ, учасниками антитерористичної операції. Турчинов звинуватив Симоненка у брехні і повідомив, що має докази співучасті комуністів в організації сепаратистської діяльності. У неділю виконувач обов'язків президента підтвердив свій намір.
Підписав офіційного листа на Міністерство юстиції України, де пропоную міністру негайно розглянути всі матеріали, які надані Службі безпеки України, Генеральної прокуратури України щодо незаконної антиконституційної діяльності Комуністичної партії України. Я переконаний, що український суд поставить крапку в цьому питанні.
Лідер Компартії ще після інциденту у Верховній Раді назвав наміри Турчинова політичною розправою.
Сьогодні представители национал-фашистского режима и пытаются запретить Компартию, потому что они уже реально понимают, идет разрушение территориальной целостности Украины, и именно они все это сделали.
Опитані Радіо Свобода експерти не виключають, що силові відомства можуть мати докази зв'язків когось із комуністів із проросійськими сепаратистами. Однак, на думку політолога Ігоря Рейтеровича, відповідальність перед законом мають нести ці конкретні люди, а не вся політична сила, обрана на виборах до складу парламенту.
Щоб силові структури задокументували всі ті порушення, які там йдуть в розріз з діючим законодавством, можна окремих депутатів позбавляти депутатства, притягати відповідно до кримінальної відповідальності.
Сам політолог сумнівається в актуальності заборони Компартії, бо вважає, що це остаточно, а не тимчасово, треба було зробити ще у 91-му році. Нині ж, у період кризи на сході України, заборона однієї з партій, що користується популярністю серед учасників проросійських мітингів, лише загострить ситуацію. Таку думку в коментарі Радіо Свобода висловив директор Інституту аналізу і менеджменту політики Руслан Бортник.
Хід і Південь України втратить останнє фактично політичне представництво. Тому що дійсно партія Єдині вже їх не представляє. А комуністи, що хоча б якось відображають той спектр думок, які існують в цих регіонах. І такий крок він безумовно призведе до того, що ці комуністи будуть провокувати більш радикальні форми протистояння. А ресурси для і людські, і фінансові у комуністів є.
За словами політолога, у суспільства завжди лишається демократичний спосіб вказати тій чи іншій політичній силі, що їй місця у подальшому державотворенні немає. І цей спосіб – парламентські вибори. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
490-29-05 – це наші телефонні координати. Ними прямо зараз ви можете скористатися, шановні слухачі, бо ми маємо до вас запитання. Чи може вплинути на життя українців заборона Компартії? І як? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Як може вплинути на життя українців заборона комуністичної партії? Це питання ми також адресували відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. Так от у Facebook Лео Бі, користувач під таким ніком, написав: «Це було б одне з найбільш національних свят в Україні. Це золотий шанс для України позбутися цієї паразитуючої організації, адже це розсадник моральних дегенератів в українській державі». Христина Недашківська написала: «Дуже і дуже позитивно, а якби ще цих комуняк пересаджати за зраду Україні, ще б краще стало». Оля проти Вітрук: «Заборона – це добре, але повинен бути суд за їх злочини. Скільки вони зробили і далі роблять зла, регіонали такі самі», – зауважує дописувачка. Катюня Гронович: «Не просто заборонити, а зробити так, щоб вони і ті, хто з партії регіонів, ніколи в житті не мали змоги вступати в іншу партію або на керуючі місця». Сергій Деценко: «Потрібен суд над комуністичною партією, який би мав міжнародний розголос. Хай всі дізнаються про злочини комунізму і хай увесь світ зрозуміє, що російський комунізм є повним аналогом гітлерівського націонал-соціалізму». Ще трохи почитаємо думок наших дописувачів. Галина Ксаверова написала: «Якби була моя воля, я б її заборонила з першого дня незалежності України». Валентин Андрієнко: «Ніяк вони ситуацію не змінять, бо зміниться назва і зареєструється знову. Тому потрібно провести суд над ідеологією. Комунофашистська ідеологія має бути заборонена як антисоціальна, деструктивна і вбивча. Але це процес тривалий, тому поки, звісно, треба заборонити КПУ. Тільки цього мало. За свої дії вони повинні відповісти по закону». Отже, 490-29-05. Якщо ви маєте думку з приводу того, як може вплинути на життя українців заборона Компартії, телефонуйте протягом ефіру. У вас така можливість з'явиться, а поки що рухаємося далі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Кримські татари просять світову спільноту відновити їхні права, а Росію припинити репресії. 70-ту річницю депортації кримсько-татарського народу в Криму вшанували без участі представників влади анексованого півострова і на околиці Сімферополя. Проти кримських татар цього дня задіяли велику кількість спеціальної техніки російського ОМОНу. Центр Сімферополя блокувала поліція. В небі постійно чергували військові гелікоптери. Все це бачила і наша кримська кореспондентка на GFNI.
Знову в гуркотінні гелікоптерів російський ОМОН та силовики у штатському. З цього починався мітинг жалоби для тих, хто у неділю прийшов віддати шану пам'яті жертвам депортації. Вперше за останні 23 роки мітинг проходив не у центрі Сімферополя, а на його околиці. Ще за день не було відомо, чи відбудеться мітинг взагалі, адже влада Криму заборонила проведення будь-яких масових акцій до 6 червня. Невеличка група молоді намагалася потрапити до центру міста, проте шлях їм перегородили військові.
100 чоловік на ОМОНа перекрило дорогу і нас не пускали.
Розповідає Амітхан, учасник акції.
Начался новый, достаточно жесткое испытание нашего народа. И быть готовым ко всякого рода событиям и трагического характера, и, возможно, преследования новых.
Каже представник Меджлісу Алі Хамзін. Присутні на мітингу тримали в руках лише національні кримсько-татарські прапори та символіку і скандували «Мілет Ватан Крим», тобто «Народ Батьківщина Крим». Перше на мітингу до дня депортації не було лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. Нинішня так звана влада заборонила йому в'їзд до Криму. Проте присутні більше 15 тисяч осіб не забували його. Резолюції мітингу є звернення до світової спільноти щодо гарантій відновлення прав кримських татар, а також вимога припинити репресії та визнати Меджліс та Курултай кримсько-татарського народу на офіційному рівні. Крім того, кримські татари заявили про своє право на самовизначення і утворення в Криму національно-територіальної автономії. Наджія Фільмі для Радіо Свобода, Крим.
Поляки підтримували і надалі будуть підтримувати національні прагнення кримських татар. В цьому переконували учасники акції солідарності з корінним народом Криму, що відбулись в Польщі з нагоди 70-річчя депортації кримських татар з батьківщини. Різні заходи, організовані поляками та українцями, відбулися у Варшаві, Гданську, Кракові та Лісабоні. Про це Юрій Савицький.
Поляки, українці, кримські, казанські татари, а також білоруси, які живуть у Польщі, прийшли у неділю до дипломатичних представництв Росії у Варшаві та Гданську. Учасники цих вічей говорили про те, що вони не погоджуються з російською анексією Криму і проводитимуть різноманітні акції протесту аж доти, доки Кримський півострів не повернеться у склад України. Біля брами посольства Російської Федерації у польській столиці запалали свічки пам'яті. Так учасники мітингу вшанували жертв депортації 1944 року. Ленур Керімов, кримський татарин, який живе у Варшаві, говорить:
«Це було преступлення геноциду.
Це був злочин геноциду проти кримсько-татарського народу, такого ж геноциду, як проти українського народу під час Голодомору, який радянська влада також заперечувала.
Совєтська влада отрицала».
За словами Керімова, у кримських татарів багаті традиції мирного опору окупаційній владі, тож Путін, каже він, анексуючи Крим, узяв собі на голову велику проблему. У свою чергу Бартош Крамик, голова польського фонду «Відкритий діалог», запевняє:
«Триває російська агресія проти України, триває російська окупація Криму. Ми, поляки, польське громадянське суспільство, представники Європейського Союзу, з цим не погодимося. Ми й надалі протестуватимемо, робитимемо все, що в наших силах, щоб закінчилася російська агресія, а російські війська вивели з Криму, щоб Крим повернувся в Україну.
Щоб Крим вручив до України».
Вже у вівторок, як розповів Радіо Свобода Бартош Крамик, у Варшаві відбудеться пікетування посольства Франції. Він пояснює:
«Протестуємо również przeciwko акціям таких państw.
Ми протестуємо проти дій таких держав, як Франція, які, будучи членами НАТО і ЄС, продовжують продавати зброю, військові кораблі російським збройним силам, російському військовому флоту. Це якась шизофренія, це неприпустимо. Тож у найближчий вівторок ми будемо протестувати біля посольства Франції.
В найближчий вівторок перед амбасадом Франції».
У тому, що Польща не залишить кримських татарів на призволяще, переконаний Кшиштоф Становський, голова Фонду міжнародної солідарності. За його словами, про це свідчать рішення, ухвалення у Варшаві про вручення польської державної премії солідарності лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву. Становський пояснює, що ця нагорода – це так звана польська Нобелівська премія, цього року її вручатимуть уперше. Тож те, що премію солідарності присуджено саме Джемілєву, за словами Становського, свідчить про велику вагу кримсько-татарського питання для поляків. Польща вважає Крим частиною України, наголосив голова фонду. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Якщо ви щойно до нас долучилися, ми коротко резюмуємо про те, що йшлося вище. Отже, кримські татари відзначили 70-ту річницю депортації із батьківщини. Напередодні на півострові відбулися жалобні заходи. Втім, влада заборонила проводити у центрі Сімферополя будь-які масові акції. І зрештою Меджліс вирішив відмовитися від ідеї масового мітингу у центрі Сімферополя. Відтак, жалобний молебень відбувся на околиці. Одна з ключових обставин в тому, що не зміг на півострів прибути Мустафа Джемілєв. Його фактично не пускає тамтешня самопроголошена влада. І відтак, тим не менше, кримські татари зібралися на молебень і кричали різноманітні гасла, зокрема про те, щоб світ і міжнародна спільнота підтримував їх в анексованій частині Криму. Крім того, варто зауважити, що сьогодні, так би мовити, червоною ниткою нашої програми є можлива заборона в Україні комуністичної партії. Напередодні прозвучала дуже різка заява від виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова. Так от він надіслав листа до Міністерства юстиції з проханням перевірити факти антиконституційної, як він сказав, діяльності комуністичної партії України. У політичній силі, в КПУ, тобто, такі наміри нового керівництва назвали політичною розправою. Крім того, експерти кажуть, що зараз це не зовсім на часі, особливо на сході і півдні України, де все-таки електоральна підтримка КПУ є, а це нині зона конфлікту. Ми поставили запитання до наших слухачів і до наших дописувачів, як може вплинути заборона комуністичної партії України, і більшість дописувачів погодилися, що все-таки заборонити комуністичну партію необхідно. Ми зачитували, зокрема, думки наших слухачів і дописувачів. Так от, можемо продовжити зовсім коротко про те, що, наприклад, у соціальній мережі ВКонтакті Олег Цьомко написав, що ставиться позитивно, нарешті бабусі будуть прислухатися до онуків під час виборів. Валентина Андрієнко зазначила, що ніяк, вони змінять назву, зареєструються знову, тому потрібно провести суд над ідеологією. Комунофашистська ідеологія має бути заборонена як антисоціальна і деструктивна. Віктор Юхно: це потрібно було зробити ще 23 роки тому, але й зараз дане питання актуальне. Тільки разом з КПУ потрібно заборонити всі партії, які виступали на стороні сепаратизму і тероризму і підтримували режим Путіна. Тетяна Рикова написала: якщо заборонити комуністичні партії, то в Верховній Раді звільняться багато робочих місць для молоді і мислячих людей. А то, цитуємо, маразматичні пенсіонери вирішують долю країни. І ще короткі вістки із-за кордону. Іран заявив про себе як про нового можливого лідера на газовому ринку. І країна заявляє, що готова збільшити своє постачання блакитного палива і таким чином десь до певної міри витіснити Росію на ринку газу в Європі. Але поки що на цьому шляху Ірану забороняють міжнародні санкції через його ядерні програми. І доволі складна ситуація із погодою на Балканах. Десятки людей загинули через повені в Сербії, Боснії, Герцеговині та Хорватії. Найбільше шкоди на Балканах завдає річка Сава і Дунай. Евакуйовано 30 тисяч людей. Ну і ми вже дійшли до завершальної частини програми. І на сам кінець поговоримо трошки про літературу. В Києві презентували книгу британської письменниці Лілі Хайд «Омріяний край». І вона, зокрема, стосується вже згаданої теми депортації кримських татар. В українському перекладі книжка ця, вона зроблена відповідно до 70-річчя трагедії. Авторка працювала над романом 10 років і заявляє, що він перш за все про любов до батьківщини. Отже, розповідає Анастасія Москвичова.
Британська письменниця та журналістка Лілі Хайд вперше приїхала в Україну у 1991 році, коли кримські татари почали вертатися додому. Вона зустрічалася із сім'ями, котрі пережили депортацію, із молодшими поколіннями, які народилися у вигнанні і брали участь у визвольному русі. Книжка, зрештою, вийшла художня, а головною героїнею стала 12-річна дівчинка. Авторка, утім, каже, усі записані розповіді так добре поєднались, що у неї самої склалося враження, що нічого вигаданого у романі немає.
Багато хто питав мене, який жанр цієї книги – драма, трагедія чи сімейна сага. Мені здається, це роман про любов. В кримських татар настільки сильна любов до батьківщини, що вони боролися 50 років, щоб повернутися додому.
Каже письменниця. Навесні Лілі Хайд знову приїхала до України і стала свідком референдуму у Криму. Каже, що досі не може повірити у те, що сталося, і вважає, сказати напевне, як розгортатимуться події на півострові, поки що не може ніхто. Англійською книга вийшла у 2008 році. Згодом її видали французькою, а потім кримсько-татарською. А рік тому видавець та політик Ігор Осташ запропонував Лілі Хайт зробити український переклад. Він каже, в Україні мало знають про трагедію 1944 року та репатріацію. А тим часом до Казахстану, Узбекистану та Росії було депортовано понад 230 тисяч людей.
І це незважаючи на те, що серед них було п'ятеро героїв Радянського Союзу. Один з них двічі герої Радянського Союзу.
Додає Осташ. Таміла Ташева, голова департаменту медіа земляцтва кримських татар у Києві, каже, «Омріяний край» чи не перша художня книга про депортацію в Криму, а значить є шанси, що вона здобуде якнайширшу аудиторію. Таміла Ташева вважає, що зараз важливо інформувати людей про кримську проблему та виявляти солідарність.
Говорити їм, що ми підтримуємо вас, ми не забуваємо вас, ви є громадянами України, але дійсно на тимчасово окуповані території. Про них не треба забувати. Звичайно, зараз кримчани виїжджають з Криму. Це не масові виїзди, але ці люди, які є переселенцями, їх теж так само треба підтримувати.
Видавці кажуть, крапка у «Омріяному краї» не поставлена, а сама Лілі Хайт роздумує над тим, щоб продовжити писати про події в Україні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Слухайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Біля військового аеродрому у Краматорську Донецької області українські військові знищили в неділю бойовий розрахунок збройних сепаратистів, які готувалися до обстрілу. Журналістів, громадян Росії, які фільмували дії нападників, затримали і передали правоохоронцям для дізнання, повідомив підполковник Владислав Селезньов із оперативної групи інформування про антитерористичну операцію. Про затримання своїх кореспондента і оператора у Краматорську повідомив у неділю у твіттері російський телеканал Life News. Цей канал, як і кілька інших російських телеканалів, відомий особливим спотворенням подій чи передачею фальшивих новин в антиукраїнському дусі, а також наданням інформаційної підтримки збройним проросійським сепаратистам на сході України. Українського кримсько-татарського журналіста Османа Пашаєва, якого в неділю затримала в Сімферополі поліція російської окупаційної влади, звільнили в ніч на понеділок після майже 10 годин затримання. Разом із журналістом затримували і його відеооператора, громадянина Туреччини. За повідомленнями, до затриманих багато годин не допускали адвокатів. Осман Пашаєв у Криму висвітлював жалобні акції кримських татар на 70-ті роковини депортації. Окупаційна влада Криму після анексії півострову Росією заборонила кримським татарам зібратися з цієї нагоди в центрі Сімферополя. 10 тисяч представників репресованого народу провели мітинг на околиці Сімферополя у місті Ак-Мечеть. Тим часом на жалобних заходах із нагоди річниці депортації у Києві виступив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв.
Твердо уверенность в том, что крымская земля будет освобождена от оккупантов, и она непременно снова станет неотъемлемой частью нашей великой страны Украины.
Російська окупаційна влада фактично заборонила Джемілєву в'їзд на батьківщину. Цього місяця на перешийку, що поєднує Крим з Україною, відбулася акція протесту кримських татар. Вони вимагали скасувати заборону для лідера репресованого народу. Згодом десятки учасників протесту були покарані значними штрафами. Апарат головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області передислокували до міста Старобільська через те, що його будівлю в Луганську в неділю захопили озброєні люди, повідомили в МВС. До приміщення увірвалися озброєні особи під прикриттям цивільних, і щоб уникнути жертви кровопролиття і заворушень, апарат обласної міліції вирішили перевести звідти до Старобільська. Шляхи врегулювання кризи в Україні будуть сьогодні в центрі уваги генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмусена. У штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі Расмусен проведе прес-конференцію. НАТО засуджує анексію Росією українського Криму. Військовий союз також звинувачує Москву у провалі заходів із деескалації напруженості у східній Україні. Расмусен заявляв раніше, що криза в Україні стала чинником змін для НАТО. Він також додавав, що Росія діє більше як противник, ніж як партнер. Поліція в Туреччині затримала в неділю 25 людей, підозрюваних у недбалості у зв'язку з катастрофою на вугільній шахті. За даними турецьких засобів інформації, серед затриманих керівники шахти. У суботу на шахті завершили рятувальну операцію і дістали з-під землі тіла двох останніх із загалом 301 загиблого. Футболісти Дніпропетровського Дніпра вперше у своїй історії здобули право змагатися в Лізі чемпіонів. Під вечінні іспанського тренера Хуан де Рамоса в останньому турі української прем'єр-ліги перемогли донецький «Металург» 3-1. Дніпропетровці набрали 59 очок і стали другими, слідом за донецьким «Шахтарем», який із 65 очками знову став чемпіоном. На третьому місці залишився харківський «Металіст», уперше без медалей київське «Динамо».
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо, що провели його разом з «Ранковою свободою». В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Не забувайте навідуватися на наш сайт radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо